Vienkārši paņem no upes ūdeni, ja?
Jā, paņem no upes ūdeni. Šeit tā smilts ir tik vāji cementēts, ka viņas var mierīgi ar ūdeni skalināt.
Ko mēs tur redzam?
Mēs tagad gaidām, kad atsaksies kāda zvīņa vai kāda fosīlija, kāds kauls no senām zivīm. Bet te kaut kas atsīdās.
Kaut kas parādās, ja?
Eku, kaut kas ir.
Grūti ar prātu pat aptvert, ka te tiek runāts par aptuveni 360 miljonus gadus vecām zvīņām un citiem atradumiem, ko var paņemt rokās un izpētīt. Fosīliju daļas parasti ir melnā krāsā. Doktorantūras students Jānis Bikšē ir viens no 2014. Gadā notikušās Ketleru atsegumu ekspedīcijas dalībniekiem.
Ar studentiem no Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes Latvijas universitātes palīdzējām Irvinam Lukšeicam meklēt zivis un fosīlijas. Atradām ļoti, ļoti daudz gan zvīņas, gan kauliņas, gan zobiņas, gan adatas.
Un tā tas arī te viss notika, tā laistoties ar ūdeni,
jā? Studenti veselu nedēļu pavadīja un tik salasīts, ja nemaldos, daudz simt fosīliju.
Ledāji virzījās pāri un nevienmērīgi izgrauza, jeb kā ģeologs saka, erodēja šo materiālu, kas bija zem ledus, un atkal noguls ne citās vietās.
Zinātnieki stāsta, ka Kurzemes dienvidos pirms aptuveni 360 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta sauszemes jūras pārejas zona. Visticamāk delta, kur dzīvoja viens no senākajiem labi zināmiem Devona četrkāja radījumiem – Ventastega kuronika. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Ervīns Lukševičs ar lielu aizrautību stāsta par šo četrkājaino.
Ventastega ir viens no pirmajiem četrkājainajiem un trešais labāk zināmais Devona četrkājainais pasaulē. Ar to mēs lepojamies. Varbūt sāksim ar vecumu. 362 miljoni gadu. Iespaidīgs. To atklājām relatīvi nesen, ja tā drīkst teikt, par notikumiem apmēram 80. Gadu beigās. Bet Devona zivis no Ketleriem ir zināmas krietni ātrāk. Jau pirms vairāk kā 80 gadiem latviešu ģeologi, vēl starpkaru Latvijas ģeologi bija atraduši šeit dzīvo atliekas.
Unikālie Ketleru atsegumi Skrūnes novadā nu kļuvuši zināmāki plašākam cilvēku lokam. Šogad bija 9 pretendenti nominācijai Gada ģeovieta 2016 stāsta dabas aizsardzības pārvaldes un biedrības Ziemeļa Vidzemes ģeoparks pārstāvis Dainis Ozols. Kāpēc izvēlēts Ventas krasts un kāpēc šī vieta Skrūnes apkārtnē ir tik unikāla, stāsta Dainis Ozols.
Šeit mugurkalnieki iznāca no jūras. Vēl vairākās vietās ir, nu, vēl divās vietās pasaulē. Ir līdzīga situācija, līdzīga četrkāja fosīlijas, bet mūsējais Ventastega kuronika ir visprimitīvākais. Ja? Tad var pieņemt, ka tieši šeit notika šī lieta pirmo reizi. Ja? Tad kā jau tā frāze jau ir aizgājusi gaisā, tad mazs bija tas solītis, ko veica šis dzīvnieci, viņš iznākot krastā. Tad mazs solis Ventastegai, bet tas milzīgs solis evolūcijai, dzīvības evolūcijai.
Šogad Latvijas Universitātes ģeoloģija nodaļa plāno veikt padziļinātu pētījumu Ketleru atsegumos. Vienlaikus šī vieta kalpos arī kā tūrisma objekts, kas tagad kļūs pieejamāks apmeklētājiem.
Nu, es domāju, Ventastegas gadījumā tas ir pat visas Latvijas mēroga tāds jautājums, ka mēs varam ne tikai pozicionēt šo vietu šeit Skrundas novadā, bet mēs varam jau pozicionēt šo vietu kā visas pasaules mērogā, kā tādu Latvijas īpašo vietu, kas ir nozīmīgi visai pasaulē. Ja, teiksim, citi lepojas ar dinozauriem, ja ļoti daudz lepojas ar dinozauriem, kas bija milzīgi, tur lempīgi rāpuļi, kas patiesībā bija evolūcijas sansars, kas bija ļoti vareni, ļoti iespaidīgi, bet kam ar mums tieši nav nekāda sakara. Tad Ventastega jau ir tās, kā teikt, mūsu tiešais sencis vai arī ļoti, ļoti tūs mūsu tiešā senča radinieks. Ja.
Izmantojot jaunākās rekonstrukcijas, Sarmīte Inberga Latvijā izveidojusi Ventastegas atdarinājumu. Šo modeli, kas vēl tiks nedaudz pilnveidots, drīzumā varēs apskatīt Dabas zinātņu akadēmiskā centra jaunajā ēkā. Ingu Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.